Me impenjimet e Benedikti 16 pas pushimeve verore në Alto Adige, në një atë Federico Lombardi. Janë ditë pushime të pjeshëm këto të Benediktit 16, kaluar në selin e tit Castel Gandolfos, në pritjet pushimeve të afërta në bjeshkët e Bresanones. Për nesër pritet një audiencë rëndësishme. Papa do të takohet me kryeministrin irakian Nuri al-Maliki. Të dielën e ardhshme do të kremtoj lutjen e Angjëllit të Zot nga Pallati Apostolik i Castel Gandolfos, ndërsa të hënën do të niset për në Alto Adige. Por, pavarësisht nga pushimet, tashmë të afërta, vijojnë përgatitjet për shtektimet e ardhshme të papës në muajin shtator, më parë në Kaljari e më pas në Paris e në Lourdes. Për këto takime, duke nisur nga audienca me kryeministrin irakian, të dëgjojmë drejtorin e sallës Vatikanase të shtypit e të radios son, At Lombardin.
Questa udienza alla premier dell'Iraq certamente ha un grande significato.
Kjo audiencë me kryeministrin e Irakut natyrisht ka një domethënie të madhe sepse na sjell më një herë në mend problematikën e paqes në botë e në një zonë kaq të rëndësishme siç është Lindja e Mesme, por edhe problemet e rënda të katolikëve dhe të krishterëve në përgjithësi në këtë vend ku e di mirë se jetojnë në kushte të vështira. Kujtojmë edhe vdekjen e Mzot Rahos, si dhe emigrimin në një farë mënyrë detyruar të një shumicët krishterësh nga ky vend. Është prandaj një komb të cilin të gjithë shikojmë me shumë shqetësim, papa natyrisht lutet për të çdo ditë.
At Lombardi të hënën e ardhshme, Benedikti 16 do të shkojnë në Bresanone, në Alto Adige, për një periudhë pushimi që do të zgjasë deri më 11 gusht.
Bresanone come luogo delle vacanze è una novità rispetto a...
Bresanone si vend pushimi është diçka e re në krahasim me vitet e kaluara. Papa e zgjodhi vetë këtë zonë që lidhet me shumë kujtime të jetës së tij, shtoi edhe se është vend me vlerë të veçantë për kulturën e gjuhën gjermane. Kjo që ne quajmë Alto Adige, që në gjermanisht quhet Sud Tirol, është një pikë themelore për historinë për gjuhën gjermane. Papa, si njëri i madh kulture, mund të ndjehet si në shtëpi vet në këtë zonë. Shpresojmë se do të pushoj vërtet, sepse nuk ka impenjime tjera veç takimi tradicional me meshtarët venas.
E pastaj vin impenjimet e shtatorit.
Certamente noi guardiamo anche verso il mese di settembre in cui
Natyrisht ne shikojmë edhe shtatorin kur papa do të rifillojë më një herë veprimtaritë rëndësishme, shtektimin në Kaljari e shtektimin në Francë, në Paris e në Lourdes. Më pas do të jetë sinodi i peshqive për cilin natyrisht papa ka filluar të përgatitet. Ka shumë mundësi t'i kushtojë ca kohë, nëse gjithçka shkon mirë, nëse pushon e ka kushtet e nevojshme për punë, pjesës dytë librit mbi Jezusin edhe plotësimit të enciklikës së tij shoqërore, të cilën e presim prej kohe. Ose ku ta dish, noshta mendon për diçka tjetër, edhe vitin e kaluar na dhuroi enciklikën mbi shpresën, të cilën nuk e prisnim, por që pa dritën në atmosferën e lutjes e të reflektimit të tij. Shpresojmë pra se do të jetë kohë e mirë për papën, kohë në cilën do të realizohen gjitha qëllimet e pushimit fizik e shpirtëror.
Riposo fisico e spirituale.